er det snart Halloween.
Mm.
Og det er jo right up our alley.
Mm-hmm.
Så vi tenkte at vi skulle gjøre en liten bonusepisode på det. Så det er noe å se frem til i slutten av denne uken.
Mm-hmm.
Og for dere som ikke kjenner oss, hvis det er første gang du hører på oss, jeg heter Toril.
Og jeg heter Tonje.
Vi er hjemsøkt, og så skal vi faktisk huske å si at du kan følge oss på hjemsøktpodden på Instagram.
Eller send oss en e-post på hjemsøktpodcast@gmail.com.
Var det noe mer da?
Nei. Velkommen til Hjemsøkt.
Tonje, nå er jeg spent på å høre hva du skal snakke om denne gangen. Skal vi kanskje introdusere temaet først?
Ja.
Mm. Vi er tilbake til et tema som vi har hatt før denne gangen,
mm-hmm.
Som var veldig populært. Og det er savnede personer.
Mm.
Så, the floor is yours.
Ja, jeg skal til England året 2003. Det er en sak som var, den var veldig masse i media, så det er mange som sikkert har hørt om den, men jeg vet ikke om folk tenker at den er så veldig spennende, men jeg synes den er litt rar, så jeg hadde litt lyst til å snakke om den da.
Mm.
Den er litt en sånn standard, hun forsvant og saken er løst, den er sånn, hun er borte og vi vet egentlig ikke hva som skjedde med henne, type sak.
Og det er jo litt sånn typisk sånne saker som vi tar når vi skal savne personer, så er de gjerne fortsatt savnet.
Ja. Ja, samme med mor. Det føler at det er veldig sjelden vi tar løste saker.
Ja, men det har jo mer med oss å gjøre. Hvis det er noen som har et spesielt mord som dere har lyst til at vi skal snakke om, så send oss en mail eller send oss en melding på Instagram, og så tar vi selvfølgelig opp det. Men jeg tror begge vi to har en liten forkjærlighet for de som ikke er
løste. Ja, uløste saker. Nå. Det er spennende.
Mm.
Men ja, som sagt, vi skal til en lite sted som heter Dudley i England, der 17 år gamle Natalie Putt forsvinner fra hjemmet sitt. Natalie har vokst opp i en familie som har vært litt turbulent. Foreldrene er skilt, og hun har vært sånn problematisk tenåring, typ, som drikker og røyker og er på fest og blir kastet ut av skolen og sånn type ting. Da.
Ja.
Og det er for de som er true crime fans, vet vi jo ofte at det blir ikke alltid veldig bra etterforsket når det gjelder, altså at de er sånn, ja, hun rømte hjemmefra. Det er litt sånn attitude, og det er det her også. Men det som er spesielt med denne saken er at hun forlater en 11 uker gammel baby.
Ja, det var veldig
kort. Ja, hun har nettopp fått den, og hun sier til barnefaren at jeg skal bare gå på butikken og kjøpe røyk. Og så ser vi jo aldri igjen.
Hvor gammel var hun?
Da var hun 17.
Ja.
Og kjæresten var også 17 eller 18 rundt der. Hun møtte han fordi at de begge to ble sparket ut av skolen, så det er ikke noe sånn, ja. De var begge to tenåringer, liksom. Men vi kan gå litt tilbake til der det startet, med at hun var en problematisk tenåring. Hun bodde masse hos søstra si, fordi at det var vel noen problemer med mammaen og pappaen når de skilte seg og sånn, så hun var masse med søstra. Og søstra sier at hun var en elskelig jente, en morsom jente. Hun var problematisk, men hun var ikke et feilt menneske. Hun var egentlig normal. Søstra sier i ettertid at hun likte jo ikke forholdet til han her kjæresten, som heter Kevin. Og, sånn. Og det var egentlig her det begynte med at hun var ute på fest og drakk mye og røyka. Men så fikk hun denne guttungen, og livet hennes snudde. Hun sluttet å røyke når hun ble gravid, hun ble ikke sluttet å drikke. Prøvde å liksom ordne opp i ting for å gjøre seg klar til å ha barn. Hun hadde kjempelyst på barn på grunn av at hun hadde hatt så problematisk barndom selv, da. Ikke en stor, elskelig, lykkelig familie. Og jeg tenker at jeg trenger ikke snakke så veldig mye om fortiden, egentlig, for det var masse. Det var liksom hvor de hadde bodd og vokst opp og alt mulig sånn, og det spiller ikke så stor rolle.
Nei.
Synes jeg, for jeg synes det er spennende nok, eller liksom forvirrende nok, det som kommer etterpå.
Ja, vi kan heller anbefale å søk det opp.
Ja, for det er liksom, det er bare sånn helt vanlige ting. Det er sånn som alle gjør. Liksom bytte skole, eller liksom, det er ingenting bemerkelsesverdig for til henne som har noen ting med forsvinningen henne som gjør. Men ja, hun elsker denne gutten, og hun er klar for å være mamma, og hun blir et mye bedre menneske. Men som jeg har sagt flere ganger, så røyker hun fortsatt. Hun skulle tydeligvis gå og kjøpe en røyk da, selv om hun mest sannsynlig egentlig fortsatt burde amme den gutten.
Ja.
Men hun hadde et veldig problematisk forhold til Kevin, barnefaren, kjæresten hennes. De var ikke i lag lenger. Og Kevin hadde inntrykk av at han skulle komme på besøk fordi at de skulle slå opp. Og så sier hun, men kan du passe Reese, som hun har kalt ungen, mens hun bare skal en kjapp tur i butikken. Og så hører hun ikke noe mer. Søstre hennes vet om denne samtalen. Hun har sagt fra at hun skal snakke med han. Og søstre kommer hjem fra jobb og får en helt forferdelig telefon fra politiet om at, og det her dagen etterpå, eller morgenen etterpå, om at Natalia er forsvunnet. Vi vet ikke hvor hun er. Det siste vet jeg at hun skulle snakke med Kevin. Kevin har, ifra det jeg klarte å finne, levert sønnen Reese til pappaen til Natalia. Eller han passer på han selv. Det var litt sånn uklart på hva som var det. Men det, ungen er i trygge hender.
Ok, jeg gikk til nå.
Ja, jeg synes det er litt sånn greit å vite det. Og søstra, jeg tror hun heter Becky, sier at hun med en gang er overbevist om at noen ting forferdelig har skjedd. Natalie har ikke rømt hjemmefra. Hun har ikke forlatt gutten sin, og hun har ikke prøvd å forlate familien. Hun mener at det her må etterforskes med en gang. Det er noen ting kriminelt som har skjedd. Liksom. Altså, hun må ha blitt drept eller kidnappet eller et eller annet. Hun er helt sikker. Og de prøver å få kontakt med Natalie. De ringer og sender meldinger og sånn, og de får selvfølgelig ikke noe svar. Så da tar de kontakt med politiet igjen og er litt sånn, ok, men hva vet dere så langt? Altså, hva har skjedd? Og det ser ut til at det er Kevin som har varslet om at hun er forsvunnet. Så i starten så er jo ikke han sett på som mistenkt heller. Fordi at det var på en måte ikke noen interesse for han å skade hun. De hadde jo et barn sammen. Og allting liksom. Men han er i hvert fall ikke umiddelbart sett på som mistenkt eller noen ting da. Han sier det samme, han sa det samme til politiet, at de hadde vært av og på, og etter at Natalie hadde bestemt seg for at hun hadde lyst til å prøve å ordne opp i forholdet sitt, og ordne opp i livet sitt for gutten, for Reese, så vil hun slå opp med Kevin, for hun er liksom, du er alt for problematisk, og jeg prøver å ordne opp i ting her, og liksom get back on track. Så det siste Kevin sier er at hun la Reese i senga, og så sa hun at hun skulle på butikken. Og han var der en stund, og så dro han hjem fordi han fikk ikke kontakt med henne, og han var liksom sånn, ja, det her, jeg har ikke lyst til å være her hele dagen, liksom. Det, altså, han trodde kanskje bare hun gikk ut på byen, eller at hun var et annet sted, eller noen ting. Og det første politiet spør om, er jo selvfølgelig, hvordan er Natalias mentale helse? Er hun syk, liksom? Er det noen ting der vi burde være obs på? Og familien hennes blir nesten irritert med en gang. De er sånn der, nei, hun lider ikke av noen ting. Hun har ikke svangerskapsdepresjon, eller hun var ikke lei seg etter at hun fikk ungen. Hun var liksom en energisk og veldig følsom og egentlig ganske god mor med en gang. Hun gikk også til sånn, hva skal man kalle det? Behandling, eller til liksom en sånn barnepleier da, som man følger opp med etter at man har fått barn. Og de som har tatt vare på henne der, sier at hun var en veldig oppmerksom mor. Hun var veldig liksom på. Hun var liksom der for den gutten hele tiden. Og det var ikke noe inntrykk av at ikke hun tok godt vare på han, eller at hun ikke var glad for å ha han. Hun var litt, morsinstinktet var liksom, den kontakten var der. Hun var veldig, veldig glad i denne ungen. Så de også går god for at det er sånn, nei, det er ingenting. Altså, hun kan ikke bare forlatt den ungen. Det virker helt rart. Altså, noen ting må ha skjedd. De står på at hun er ikke sinnssyk, hun har ingen mentale plager eller lidelser. Som, hun burde ikke bare fått et innfall og dratt. Det skjer ikke. Politiet refererer til at familien til Natalia sier at hun stakk av masse før, når hun var yngre. Det har skjedd før, så hun kan jo ha gjort det samme nå. Familien sier at det er bare tull. Det er noe helt annet å dra til en venn når du er en trass tenåring som ikke er fornøyd med tilstanden hjemme, og det å forlate ungen sin for å starte et nytt liv. Altså, det er ikke det samme. Du kan ikke dra en sammenheng der.
Nei, men det er jo en ting å dra hjem til noen. En helt annen ting å bare forsvinne off the face of the earth.
Ja, så de var veldig, de likte ikke at det skulle være et tema en gang. Og det kom inn et par varsler etter at hun var meldt savnet om at hun var blitt sett. Helt i starten så var det mange som mente over hele England at de liksom, hun var her, vi har sett henne. Så selv om familien til Natalie tror at hun må ha blitt drept, for det er ingen annen grunn til at hun kan ha rømt, så står saken som en forsvunnet person, eller en savnet person da, og ikke en mordetterforskning. Så det blir på en måte ikke tatt noen sånn forhåndsregler på hverken åsteder eller hvem som var involvert, eller noe sånn helt i starten.
Ikke det helt tatt?
Nei, ikke noe. Altså, jeg tror de går gjennom boligen med en gang, og da finner de en blodig t-skjorte, men det er sånn pittelitt små spotter med blod, så det er sånn, det kan jo være hva som helst. Så de dropper det på en måte, men de fant den på loftet, så det er jo litt sånn...
Det er litt rart.
Ja, det er litt sånn snodig. Men det er sånn, det er mange grunner til at det kan være blod på en t-skjorte, liksom. Så de var litt sånn, det er ikke nok blod til at vi tror det har vært en... Altså, noe voldelig på gang.
Ja.
Og Kevin er som sagt sett på som uskyldig, fordi at han varslet politiet. Og han har på en måte ingen motiv, da. Men det viser seg at Natalie eide en hest som sto på en stall i nærheten av Dudley. Og det kunne virke som hun hadde et forhold med stalleieren der. Han heter Chris. Når politiet snakker med han, så beskriver han liksom Natalie veldig kjært. Han har liksom hjertesorg. Det høres ut som han var veldig glad i henne. Han var litt eldre, usikker på hvor mye, men altså, han var ikke 17, han var en voksen mann. Og han var veldig masse involvert med henne de siste dagene før hun forsvinner. 31. august. Dagen før Natalie forsvinner og drar, så drar Natalie og Reese, babyen, og familien hennes, eller noen av familiemedlemmen hennes, i hvert fall pappaen hennes, noen venner og Chris drar til en hestemesse og er der hele dagen, og så drar de på en pub etterpå, og da sier Natalie til pappaen sin at hun tar med seg Reese, og så sover de hos Chris den kvelden på stallen hans, eller der han holder til i hvert fall. Og så skal hun snakke med Kevin dagen etterpå, den dagen hun forsvinner. Fordi da skal de slå opp på ordentlig. Fordi at hun har en greie med Chris da. Som hun har lyst til å fokusere mer på. Og Chris er veldig glad i både Natalie og Reese. Og han kjører de, det er han som kjører de til, jeg tror det er huset til Natalie, eller der hun bor i hvert fall, der Kevin skal møte de. Så han er allerede der. Chris sier at han ser Natalie og Reese gå inn, og så kjører han hjem, og sier at det var siste gangen han så henne. Men så sier han også en stund etterpå at han oppdaget en gjenlagt beskjed på telefonen sin, at Natalie har ringt klokka 2 på natta, eller ja, 3-4. September, altså 2 eller 3 dager, eller netter da, etter at hun er forsvunnet. Og hun skal ha sagt at hun har dratt til Coventry, som er Dudley ligger på vestsiden av Birmingham, og Coventry er liksom et tettsted på østsiden av Birmingham. Så det er et stykke da, og så er det liksom ikke i byen, men liksom i de små bygdene, hvis man kan kalle det det, rundt der. Så hun har dratt et stykke liksom på andre siden av byen, og sier at hun har fått nok. Hun vil ikke noen ting med noen lenger. Hun vil ha et nytt liv. Hun er lei av alle. Familien ville høre innspillingen, men fikk da høre at den har blitt automatisk slettet etter 5 dager. Bare som en minnefunksjon på telefonen.
Så beleilig da.
Ja. men det var denne påstanden som i starten fikk politiet til å stå på at saken er missing person, og ikke liksom, ja, mord. At det, hun er bare forsvunnet. Og det, ja, nå har vi bevis på det. Men familien er litt sånn, de synes ikke det høres ut som Natalie, at skal hun ringe han, en person hun nettopp har begynt å møte, i stedet for å si til familien at det liksom, jeg har det bra, jeg bare orker ikke mer, eller gi en beskjed, bare en lapp, et eller annet, si fra til familien, liksom.
Ja.
De synes det er sånn, det er litt tvilsomt. De synes det var litt rart. Og spesielt siden han, det liksom ikke var mulig å få tak i den beskjeden, og den ikke eksisterer liksom i saken. Mm-hmm. Jeg tror ikke politiet har den heller, liksom opptaket.
Nei.
Så det er tydeligvis bare påstand da, om at Chris har den. Og når han blir spurt, enten i dag eller bare i etterkant av når saken på en måte er litt kaldere, så sier han at han aldri har fått den. Og han har ikke hørt fra henne siden han så henne den morgenen når hun gikk inn i huset sitt sammen med baby Reese.
Okay.
Det var alt. Senere så har også en taxisjåfør kommet fram med informasjon, og det her er rart. Han sier at Kevin har ringt han på morgenen med Natalia sin telefon. Og,
okay.
Ja, og har bedt om å ta med en stor bil. Liksom. Ikke en vanlig personbil, men ta med en litt større bil. Når taxisjåføren kommer til boligen, så er Kevin der med Reese, babyen, og 4 søppelsekker.
Ja vel?
Ja. Og sjåføren sier at sekkene virker veldig tunge, og Kevin vil ikke ha hjelp. Når sjåføren spør om han skal hjelpe han å laste, så han sier nei, det skal jeg gjøre selv. Og det, han bruker begge hendene, og han kaver liksom, og slenger de inn, og det er en stor scene. Og så kjører de til Kevin sin mor sitt hus, der han dumper de på liksom, veikanten, på en måte han bare setter de av der, og så kjører han sikkert Kevin hjem eller noe. Det var ikke klart. Ja, det var kjemperart. Det var helt kjemperart, synes jeg, når jeg leste gjennom det også. Og den kvelden så er det også en taxi som skal ha blitt ringt til samme messe, men da var det ingen som dukket opp, så sjåføren har bare dratt. Og Kevin nekter å ha ringt en taxi både da og på kvelden.
Men det må jo finnes...
Ja, påstanden er ikke bevist.
Nei.
Det, altså, hverken i ringelogg eller...
Nei, for det må jo være en loggføring. Det må du jo ha fått ut.
Mm. Så, ja, så det er ikke bevist. Det er bare påstander som har vært oppe. Taxisjåføren står på sitt og sier at han har kjørt Kevin. Men når Kevin måtte stille opp i en line-up, så klarte ikke taxisjåføren å peke han ut.
Ja.
Så.
Men altså, for å være helt rettferdig der, jeg vet ikke hvor god jeg hadde vært på å peke ut noen i en line-up.
Det er
for jeg
samme.
Er så dårlig på å kjenne igjen folk.
Ja, ja det er faktisk sant. Det er ikke alle som er så gode. Jeg tror ikke jeg hadde klart det heller. Altså en helt tilfeldig person.
Hvor lang tid etterpå er det?
Fant jeg ikke noen ting på, for det er påstander. Så de er ikke dokumentert med dato sånn sett. Men det er liksom innen et år da.
Ja, men sant, altså, en uke senere så har jeg kanskje... Altså, hvis det er en person jeg har møtt en, det tar meg tid å huske hvem de er.
Ja, så det finnes egentlig ingen bevis. Det finnes ingen liksom, på telefon, det finnes ingen liksom, noen ting. Alle bare påstander. Utenom denne t-skjorten som har Natalie sitt blod og Kevin sitt DNA, det de har testet. Og det er sånn, ja, men de var sammen. Altså, hun kan ha begynt å bli neseblod når de har kysset, liksom.
Mm.
Og det kan ha skjedd da. Det trenger ikke være noen ting rart rundt.
Nei, ikke
litt
når det er så lite.
Nei, for det var spotter, liksom. Det var sånne små dråper her og der. Det var liksom ikke sånn at du kunne se at det hadde vært et sår på personen som brukte den.
Mm.
Det var bare dråper, liksom. Det var ikke noe mer enn det. Så politiet var litt sånn, nei, det her er ikke et spor. Det her er ingenting.
Mm.
Og jeg tror fortsatt de er sånn, nei, det... Noen hadde en blodig t-skjort, eller en t-skjort med litt blod på hjemmet sitt. Liksom. Ting skjer. familien er litt fortvilet på det her. De er sånn, det kunne jo vært et spor. Men det synes de med taxisjåføren også. Det er sånn, det var ingen ransaking av taxiene liksom, i området. At de liksom sjekket de, eller noen ting.
Det var ikke veldig gjennomført politiarbeid i denne saken her. Altså.
Det hørtes ikke ut som det var det, og det var det jeg hintet til på starten, at det er sånn, åja, det er problematisk tenåring, og så er jeg bare rømt hjemmefra. Vi tar det ikke så seriøst, og så ble det mer og mer seriøst ettersom tiden gikk, og de bare sånn, åh, shit, hun kommer ikke hjem.
Mm.
Nå er alle sporene kalde, Jeg lurer på om det er litt det som har skjedd, at de liksom har, det har vært veldig på lav prioritet litt for lenge, og så er det bare sånn, åh, hun har ikke funnet enda. Men januar i 2004, altså da ble forsvant Natalie i september året før, så det er bare et par måneder, så blir Kevin arrestert i 72 timer. Han blir ikke dømt for noen ting, og vi får ikke vite hvorfor han ble arrestert, så det virker ikke som det er i forhold til hennes sak. Men Natalie blir erklært død Og dødssted står hennes eget hjem. Men det er ingen nevnt som grunn til hennes død i liksom dødserklæringen. Så er det bare som hun døde hjemme.
Det går de bare ut ifra?
Ja, det går de ut ifra nå. Det er der saken står på nå, liksom. Altså,
hun så er ingen som leter henne til lenger?
Altså, det har vært oppe, og så har det vært nede igjen, og sånn, men det er ingen som aktivt leter etter henne. Familien håper at hun er der ute, og at de kan få henne hjem, men det gjør man jo.
Ja.
Men hun er altså erklært død, og saken er på en måte lagt bort. Familien har mange teorier om hva som har skjedd, og de er veldig frustrert over hvor liksom avvisende politiet var i starten, i hvert fall. Bare som det med taxien og med liksom disse telefonene. Det kunne vært gjort mer gransking på stallen til Chris. Kanskje det var noen ting, kanskje det var noen spor der, hvis hun hadde tenkt å liksom stikke av, eller et eller annet, at hun hadde et annet sted å liksom legge planer, hvis hun skjønner, liksom pakke unna ting og sånn.
Hun har jo veldig mange ting som binder henne der.
Mm. Ja, sånn som ungen. Og, ja,
både ungen,
og familie, hesten, familien. Liker.
Ja, altså.
Men ja, saken er nå åpen, men hun er erklært død. Så det er litt sånn spesiell. For vi vet ikke hva som har skjedd. Kroppen hennes er ikke funnet. Og de gravde også opp hagen der Kevin hadde bodd. Helt urelatert, egentlig, til den saken. Men da fant de heller ingenting.
Mm.
Kevin bor ikke der nå, men de gravde i hagen for whatever reason. Det fant jeg ikke ut. Men der var det ingenting. Det var ingen spor. Men de har ikke funnet kroppen hennes, og sakene er nå åpen. Hun er liksom ansett som forsvunnet, men da antatt død. Og de altså, det helt, jeg synes det er veldig rart at de bare tror at hun døde hjemme, men de er sånn, nei, men ingen gjorde det. Hun bare døde hjemme.
Hun er forsvunnet, men hun døde hjemme.
Ja, vi vet ikke hvor kroppen hennes er, men vi antar at hun døde hjemme, liksom. Det er det, altså, ja. Jeg vet ikke helt hvordan det funker.
Hæ? Det er ikke meningen det hele tatt.
Nei, det er en rettslege som har skrevet under på det også, på det dokumentet. Så han sa, ja, hun døde hjemme, men det er ingen som har drept henne.
Nei.
Så jeg synes okay. Det er kjemperart. Jeg synes det er så mange løse tråder. Det er sånn der, ok, hun fikk en baby som endret livet hennes, og hun liksom prøvde å skjerpe seg og bli bra. Og så skal hun bare en kjapp tur på butikken, og så forsvinner hun. Så jeg er litt sånn, er det menneskehandel? Blir hun bare snappet opp på gata og kjørt til et annet land, liksom? Eller, altså, hun var 17, sant?
Ja, så det at hun er 17 år kan jo indikere at hun har blitt overveldet, og at hun har stukket av.
Ja, i panikk, liksom.
Men en 17 år gammel jente som klarer å forsvinne uten et spor, det er ganske godt gjort, altså.
Ja, jeg synes det, for det de har liksom sjekket bankkortene hennes, det har ikke vært noe utdrag.
Ja, for hun må jo ha penger.
Ja, hun må det, og det var liksom... Ja, det er ingen spor, det er ingen som vet hvor jeg er. Ingen kropp, ingen tegn, ingen beviser alle de telefonsamtalene, liksom. Jeg er bare forsvunnet. Det siste pappaen har sett er når hun sier at jeg sover hos Chris, og så skal jeg snakke med Kevin. Både Chris og Kevin sin historie passer jo på en måte, fordi Kevin sier ja, jeg snakket med henne på morgenen, og Chris sier ja, jeg kjørte henne dit. Så vi vet på en måte at hun var der. Det siste ordet er at hun gikk på butikken, ble aldri sett igjen. Og det er sånn, I og med at hun personlig sier at hun skal på butikken, hvis vi hadde et bevis på det, så er det sånn, ja, da kan hun stukket av, men vi har ikke bevis på det heller.
Nei.
Det er egentlig bare Kevin sitt ord på det. Ja. Det er veldig rart.
Sykt serious.
Men ja, og familien og søstre i hvert fall, som har vært veldig på i denne saken, de er veldig sånn, vi tror hun er der ute, men vi prøver å akseptere at hun, kanskje noen ting forferdelig skjedde med henne. Mm. Liksom, de er sikkert i en sånn limbo. At de er sånn, vi antar at for at hun skal ha gjort det her, for at hun skal ha forlatt ungen sin, så må hun ha blitt drept. Men vi håper at hun er der ute og at hun er lykkelig. Men hun ville ha familie. Det var det som var hennes drøm, liksom. Å ha familie. Ja. Det var det som var hennes lykke. Så ja, det var min... sak.
Ja, det blir litt som hun faktisk Michelle i Kidnappinger, som ingen lette etter, ja. Fordi hun hadde et turbulent liv, men hvor hun faktisk, alt hun ville var å gå bak til sønnen sin.
Ja, ja, jeg synes det er helt sjukt, derfor jeg synes denne saken er litt sår, fordi at tenk om hun var en sånn, ja,
tenk om hun egentlig ja, også sitter i en kjeller et sted.
Et sted hun bare vil tilbake til sønnen sin, og hører og ser på nyhetene der folk er sånn der, ja nei, hun var en turbulent person som ikke ville være med sønnen sin og stakk av for å lage et nytt liv, og så sitter hun et sted Og innser at ingen leiter etter henne, liksom. Det, å, jeg synes det er helt forferdelig, den tanken. For all del, det kan hende hun friker ut og bare, jeg må vekk.
Ja.
Men ingen vet. Vi vet ikke hva som har skjedd med henne. Hun er bare sporløst forsvunnet. Men ja, du hadde kanskje ikke hørt den før.
Nei, jeg hadde faktisk ikke hørt den før.
Da
var det min tur. Jeg skal til USA. Jeg bare synes denne saken var veldig spennende, så jeg hadde lyst til å snakke om den. Det er Arizona, og jenta som jeg skal snakke om er Michelle Biggs. Kjenner du til saken?
Navnet er kjent, men jeg husker ikke saken.
Michelle, hun var en helt vanlig jente. Altså, helt vanlig familie, ingenting rart der. Hun var, ja, som sagt, 11 år, spilte klarinett, var kunstnerisk anlagt, hun hadde lyst til å jobbe med å animere. Hun ble voksen for Disney, helst.
Ambisiøs.
Ja, ambisiøs jente. 2. januar 1999 så var hun ute og gikk sammen med lillesøsteren Kimber. Når vi bare på en gang, dette er Arizona, så det er ganske varmt, selv om det er januar.
Ok.
Hun var ute og lekte sammen med lillesøsteren Kimber. De ventet på isbilen, fordi at de hadde hørt den tidligere på kvelden, og da hadde Michael gått og spurt moren sin om penger til den, og hadde fått det. Så da var de ute og ventet på at den skulle komme. De pleide å dele på tingene sine, de søstrene der, så denne kvelden så var det Michael som lånte den nye sykkelen til Kimber. Og Michael syklet da rundt i gata, og de lekte også sammen med andre barn fra nabolaget. Og det begynte etter hvert å bli litt sent. Isbilen den kom aldri. Og de andre barna de måtte da igjen etter en hjem. Til slutt så ble det såpass sent at gatelysene begynner å komme på. Og det er deres curfew. Så Kimber sier at hun har lyst til å gå inn, for hun er også kald. Men Michael vil ikke. Litt sånn sta barn, sta storesøster, nei, jeg gjør som jeg vil. Og Kimber blir litt irritert, for hun vet at når hun kommer inn, så kommer moren hennes bare til å si at nei, gå ut og hente henne, hun må inn.
Ja.
Så hun går, men hun snur seg en siste gang, og det er noe litt nesten poetisk i det, for Kimber har snakket om dette her i veldig mange podcaster. Og nyhetssendinger, hun driver en Facebook-side også. Hun heter Justice for Michael Biggs. Så hun håper jo fortsatt at hun skal bli funnet, selv om sannsynligheten nå er veldig liten. Men ja, hun snur seg en siste gang, og hun ser henne sykler rundt i sirkler. Det blonde håret hennes sånn, flyr ut bak henne, og hun er bare glad, fri. Jente som er ute og leker. Og så går hun inn. Og hun får rett. Moren sier at nei, gå hen, Michael. Og det tar... De har regnet på det. De har gjort tester. Hun var borte i 90 sekunder, cirka. Det var det, for hun kom inn døren, fikk beskjed om å gå ut igjen, gikk ut igjen. Og det var da ute i gata, det var et par hus bortenfor. Litt lenger ute i gata da. Så hun går da, hun går og hun roper navnet til Michael. Men når hun da kommer frem, så er ikke Michael der. Og det eneste som ligger der, det er sykkelen, den ligger midt i veien. Hjulene spinner fortsatt. Men Michael er ingen steder. Og hun blir litt irritert, fordi dette er den nye sykkelen hennes. Det er sånn...
Har du bare slengt den fra deg?
Hun har kastet den i veien. Så hun plukker opp den.
Ja.
Og tar den tilbake igjen, og så går hun til nabohuset. Der hvor en familie som, familien Miller, som de pleier å leke med masse. Og så spør hun om hun er der, for det er sannsynlig at hun er der. Og de sier at nei, vi har jo ikke sett henne.
Nei.
Men de blir jo bekymret, og de blir med ut og lete. Og da finner de det første tydelige tegnet på at Michael, hun har ikke forsvunnet frivillig. For i veien der hvor Kimber fant sykkel, der ligger også de pengene fra isbilen som hun skulle bruke til å kjøpe is for.
Bare mistet de.
Og det, det er litt sånn, hun har jo tydeligvis bare sluppet sykkelen. Hun har bare altså mistet pengene. Og blitt borte. Og vi kommer tilbake til hva som har skjedd, men jeg skal fullføre den første tiden, da, det som skjer akkurat rett etter at den har forsvunnet. Moren blir jo selvfølgelig livredd, for han, broren i den familien sier til Kimberly at du må gå inn til moren din og si at vi finner ikke Miguel. Og hun går inn, og moren blir jo livredd. Og alt skjer kjempefort. Det er veldig spesielt med den saken her. Alt skjer kjempefort. Alle tiltak går inn med en gang. Politiet er der etter cirka en time. Ikke sant? Alt sammen går kjempefort. Som ofte så hører du jo i sånne saker, så vet man ikke nøyaktig når personen forsvant. For gjerne forsvant på, altså hvis det er barn, de forsvant gjerne på skoleveien. Eller, så det er gjerne tidsrom. Her har du 90 sekunder. Du vet på minuttet når hun forsvant. Og likevel er hun ikke funnet.
Det er litt sykt.
Det er veldig sykt. Hele området ønsker å hjelpe. Det blir, altså det blir som sagt, dette her er ekstremt gjennomført. Det blir rekvirert helikoptere, det er leteaksjoner, media blir engasjert nesten med en gang. De har politihunder som klarer å plukke opp lukten, men den forsvinner bare etter noen meter. Og det indikerer jo da at hun har blitt plukket opp av en bil.
Ja, ja, absolutt. Det er det jeg tenker også, at det må jo ha vært en bil når det har gått så fort.
For det, når lukten forsvinner, så må det ha vært en bil. I hvert fall. Politiet lager en liste over seksualforbrytere i området. Fordi på dette tidspunktet her, så var det ikke et krav om at man måtte informere naboer om at du hadde en seksualforbryter i nærhet. Og det bor en seksualforbryter like ved. Like ved, han bor tvers over gata. Fra der hvor Michael tar. Ja. Han var veldig på random og tar alt, egentlig. Og han er opportunistisk. Han kunne fint finne på å bare plukke opp et barn, fordi det passet seg.
Liksom.
Og han har sittet inne for det. Som sagt, han er registrert. Men nå er han ute igjen.
De burde bli brennmerket i ansiktet og kastrert.
Ja, hva faen, spesielt når du går på barn.
Ja, spesielt da. Også på kvinner, synes
jeg. Ja, ja. Det er en hel samtale som vi kan ta når som helst, men kanskje ikke akkurat her. Han hadde imidlertid alibi. Fordi han hadde sett en fotballkamp på TV-garasjen den kvelden, og det bekreftet kona hans. Han tillot også at politiet fikk lov til å gå gjennom huset. Veldig mange, de gikk gjennom også veldig mange hus i nabolaget. De måtte selvfølgelig få tillatelse, men de aller, aller fleste lot dem få lov til å komme inn. Så det er gjennomført dette her, altså. Men dagene, de blir til uker, og uker blir til måneder. Og cirka et år senere dukker denne mannen opp igjen. Han heter da Dee Blaylock. Fordi at han har da utsatt en nabo til familien Biggs for seksuelle overgrep og forsøkt å drepe henne.
Ok.
Men hun overlevde. Altså han typ forsøkte å sette fyr på huset hennes med henne inni. Hadde da gjort unevnelige ting, banket henne opp, satt fyr på huset, og hun klarte å rope til hjelp. For hun våknet i tide. Men da blir han jo tatt. Han blir dømt til 187 år i fengsel.
Takk Gud.
Men da tas nemlig alibiet hans opp til granskning på nytt. Fordi at nå som han er bak lås og slå, så er kona plutselig langt mer frittalende.
Stakkars dame.
For hun har vært i et veldig vanskelig forhold, veldig voldsomt forhold. Og hun har ikke turt å si noe som helst annet enn det han sier at hun skal si.
Nei, selvfølgelig ikke.
Og hun forteller at den kvelden Michael forsvant, så satt han riktig nok i garasjen og så på fotballkamp. Men hun hadde ikke fått lov til å være der. Han hadde sagt til henne at du får ikke lov til å komme inn.
Ok.
Så hun vet ikke den timen rundt da tidspunktet hvor hun forsvant. Har ikke kona fylla peiling på hvor han var. Han kan ha vært i garasjen, men han kan ikke ha vært i garasjen.
Det er sikkert utgang fra garasjen uten at hun vet det gjennom hovedhuset også. At han kan komme seg rett ut på gata og rett inn uten.
Det er jo ikke noe problem. Hun har jo ikke stått og overvåket han.
Nei, jeg tør jo sikkert ikke.
Nei.
Stakkar.
Og det er også en annen ting, fordi at ja, han sa ja til at de kunne gå gjennom huset hans.
Mm.
Men i hagen så hadde han en husbil. Og den fikk de ikke gå gjennom.
Nei.
Og da de da kom tilbake igjen med de riktige papirene, så var den plutselig borte. Men de hadde jo ikke noe på siste punkt. De hadde ingenting.
Nei, de har ikke rett til det.
Han ble liksom liggende der som at dette er rart. Men de gjorde jo ikke noe mer med det.
Nei, det tar jo tid å få gjennom rettigheter også, når de ikke har noe konkret.
Og altså, politiet som jobber med saken, de føler at det er en veldig stor sjanse for at det er Blaylock som har gjort det. Men de er også veldig opptatt av at de må følge opp andre spor, fordi at inntil man finner en kropp, så vet man ikke. Det er ikke mulig. Det er veldig dumt å se så snevert. Og så
her er det ferdig. Han tok henne, liksom. Ja. Ikke se på noe mer.
Og han har jo fortsatt ikke innrømmet at han har gjort det. Det vil si han har, visst nok, så skal han ha sagt det til en fange, men jeg vet ikke, har ikke funnet noe om hvem denne fangen i så fall være. Og det tror jeg ikke det er offisielt heller. Sånn at det er ikke sikkert han har sagt noe i det hele tatt.
Nei.
Men han har visst sendt en lapp til foreldrene og sagt at han må liksom skvære opp med dem.
Foreldrene til?
Til Mikael.
Ok, ja.
Men når de besøker ham i fengsel, så nekter han for alt. Men han er også, han er veldig, veldig rar. Han er sånn type som prøver å finne ting. Det er ingenting som indikerer sånn rettslig for at han har noen psykiske problemer.
Ok.
Men til foreldrene så sier han at han kan ikke holde seg ansvarlig for hva hans andre personlighet gjør. Og indikerer at han har en splittet personlighet.
Asch.
Som han da rettslig ikke har.
Det er jo ganske lett å finne ut det da.
Ja.
Det er bare liksom ha en behandler.
Ja, ikke sant? Hvis han hadde det så hadde han ikke sittet i fengsel. Da hadde han vært på mentalt. Men altså, dette er en pedofil fyr, så vi kan jo bare håpe at han får den behandlingen han fortjener i fengsel. Det var også andre spor i saken. Vi kan ta det med en gang. Faren var også veldig kort tid mistenkt. Fordi at han hadde gitt... Alibiet han stemte ikke. Han sa at han var på jobb, og så var han hos en venn.
Ok.
Men det er ingenting annet enn det. Men hvorfor er verden det... Er det han har sagt? Det vet jeg ikke, kanskje, egentlig.
Kanskje han bare egentlig burde vært på jobb, og så var
han... Ja, det kan jo hende at
han... Ferska.
Ja. Og så ble han litt stresset. Ja. Bare, ja. Nei, jeg vet ikke.
Nei, det er det.
Men da er det ikke sant. Mikael har jo åpenbart ikke blitt tatt ønsket. Hun var... Altså, det er litt det. Det er to ting de sier at er sannsynlig at det har skjedd. Enten så har... Det har kommet en som har prøvd å ta henne, og hun har prøvd å flykte, som hun ikke kjente fra før. Ellers så har hun sett denne personen, og hatt grunn til å være redd fra før, og forsøkt å flykte. Uansett så har hun forsøkt å flykte.
Ja.
Og hvis det var faren hennes som kom, så kunne han bare sagt, Mikael, kom og sett deg i bilen.
Ja, da ville de tatt med sykkel også.
Ja, det ville ikke vært
liksom
så dramatisk.
Eller, ja, tatt med sykkel. De ville i hvert fall ikke slengt den i veien.
Nei, men hun... Men du slenger jo ikke...
Penger.
Nei, altså, du slipper jo ikke bare penger, og spesielt i den alderen. Her ville jeg var 11 hvis jeg hadde fått penger.
Ja, og på den tiden også. Mynter er liksom... De sparer man på.
Ja. Men han også ble... Han ble testet med løgndetektor. Den sto han ikke, men han var forferdelig sint på det tidspunktet. for at han i det hele tatt ble...
Bruker du ikke tid på det her, ja, datteren min til, liksom?
Så teknikerne, de var jo sånn...
Det går ikke an å måle ikke... opp når de er så opphissa, liksom. Når de er så sinte.
Ja, du kan ikke bruke det fordi at han var for opphissa. Det går ikke. Ja. Og uansett så var det ingen andre indikasjoner på at han har gjort noe.
Nei.
Og så har du Blaylock i tillegg. Mm. Og etter min mening...
Det
er litt veldig, for shady, altså.
Ja, det virker fryktelig mistenksomt. Altså, bare det at han bor i området, han er allerede seksualforbryter, og han har et sted å putte noen.
Mm.
Er liksom alt litt sånn...
Ja, og at politiet ikke har fått tilgang til den husvognen.
Ja,
med en gang. Og så er den plutselig borte.
Hvis ikke du har noen ting å skjule... Hvis jeg hadde bodd i et nabolag, og noen ting grusomt hadde skjedd, selv om jeg var mann, så hadde jeg vært litt sånn, nei, herregud, søk alt, hjelp. Ja,
spesielt om jeg var mann.
Ja, altså, ja. kanskje det.
Fordi at det er risky.
Ja, litt verre track record for menn enn det for kvinner når det kommer til kidnapping.
ja, ikke, og så er det sånn, da ville jeg vært sånn, ja, ok, hva har
kan
du
å gjemme?
Skjule? I hvert fall, faren ble sjekket ut av saken. Det finnes da et annet spor i saken, men han har også sjekket ut, de har ikke funnet noe. Det var en kvinne som rapporterte inn faren sin som mistenkt.
Oi.
For han var også seksualforbryter. Han bodde egentlig i Texas. Mm-hmm. Men han var på besøk hos henne den kvelden. Og i det tidsrommet hvor Mikael forsvant, så var han ute og kjørte. Han hadde vært ute og kjøre hele dagen. Og da han kom hjem, så spurte hun ham hvor han hadde vært hele dagen. Og han hadde svart at han hadde kjørt seg vilt. Men
ingenting ble funnet.
Nei, politiet søkte gjennom hele huset hans i Texas, og de søkte gjennom hele bilen, og for det var hennes bil han hadde brukt. Så hun hadde jo bare vært
god.
Skal i hvert fall ikke ha noe at han gjør det her igjen.
Nei.
Men det er ingen tegn på at han har hatt noe som helst med Mikael Biggs å gjøre.
Okay.
Årene går, og ingenting dukker opp. Foreldrene, de skiller seg. For det ble rett og slett for mye å miste en datter. I 2018 så dukket opp en dollarseddel i Wisconsin. På den seddelen så sto det skrevet «Mitt navn er Mikael Biggs. Jeg ble kidnappet i Mesa, Arizona. Jeg lever».
Å fy faen, jeg får frysninger! Mm.
Men...
Hvis det er sant.
Ja, men sannsynligvis så er det ikke sant.
Nei.
Fordi...
Prank?
Ja, det er en barnslig håndskrift. Altså hvis du tenker, snakker han som kanskje nettopp har lært seg å skrive.
Ja.
Og Mikael var flink på skolen. Mm. Hun var satt i elevrådet, var... she was going places.
Ja, og hun var 11.
Hun var 11.
Ja, det er sånn 6. klasse,
liksom. Ikke, ja, du skriver ikke som et barn da. Og nummer to, fornavnet hennes, Michelle, det er stavet feil.
Ah, ja, ok.
Det er skrevet bare...
Michelle, liksom.
Ja, altså, hun staver navnet M-I-K-E-L-L-E.
Ah.
Det er stavet på den dollarseddelen som M-I-K-E-L.
Ok.
Og du...
Du vet hvordan du skriver navnet.
Ja, jeg tenker du glemmer jo ikke hvordan du skriver navnet.
Nei.
Det er klart, man vet ikke hva som kan skje med traumer og så videre og så videre. Jeg er ikke psykolog, men jeg tenker at det glemmer du ikke, eller?
Ja, og det, altså, folk har makaber humor, i hvert fall barn. Har det det sånn, det ville vært morsomt å skrive det et sted, liksom, og lage liksom et baluba rundt det. Jeg føler at det er noen ting barn kunne funnet på.
Ja, det er liksom det også. Og jeg, som politi tar det jo seriøst som i at de prøver å finne ut hvor den kommer fra. De prøver å løse saken, men det er ikke mulig. Det er ikke mulig. Det er en dollarseddel fra 2009. Du finner ikke ut hvor den har vært.
Nei.
Dessverre. Lillesøster Kimber Biggs, hun fortsetter å lete. Hun har nå barn selv, og er veldig farget av at hun vet hvor forferdelig det kan være der ute. At hun mistet søsteren sin. Så hun er jo hakke mer bekymret enn vanlige foreldre, sannsynligvis.
Ja, litt mer på.
Hun driver jo da, som sagt, denne Facebook-siden, som heter Justice for Mikael Biggs.
Mm.
Og altså, hun håper at Mikael er død, fordi at hun synes at alternativet er så ille. Mikael ville vært 34 år i dag.
Ja.
Så hvis hun har vært typ utsatt for trafficking, eller noe sånt, så... Ja. Det er fullt mulig å finne sånne bilder som er...
Sånn vil hun sette ut
i dag. Ja, sånn vil hun sette ut i dag. Det er masse sånne bilder som man kan finne. Så hvis du har lyst til å se på det, kanskje blir denne saken løst en dag. Kanskje lever hun fortsatt. Det vet vi jo ikke.
Nei.
Forsvinningen har hatt veldig stor betydning for området hun bodde i. Det er også en annen ting at det var et kjempetrygt, altså det var regnet som et enormt trygt område. Det var jo tydeligvis ikke det. Det bodde jo en sex offender som var veldig voldelig der, men han hadde faktisk ikke vært voldelig før nå, så han har tydeligvis
kona var redd han da.
Ja, hun var redd han, men i de tingene han har gjort før, overgrepene han har gjort før, han har ikke banket opp noen. Det har ikke vært noe sånn før plutselig, etter at han har kommet ut av fengsel, så han tydeligvis, kanskje han har bare kan ikke la noen spor være igjen, for da blir jeg tatt.
Ja.
Det kan være det som er bak tanken med at Mikael forsvant. Ja, jeg har veldig stor tro på at det er han, men det vil vi jo aldri vite.
Nei, man får jo ikke det, dessverre. Men ja,
ikke med mindre han
det virker fryktelig beleilig alt det han har på gang.
Ja, og det er sånn, han vil jo ikke innrømme det, men det er sånn, kan du ikke bare... Hvis du har gjort det, bare innrøm. Du har 187 år i fengsel.
Ja.
Du kommer ikke ut. Kan du ikke bare gi dem some peace of mind?
Ja, og jeg tror ikke han er redd for det som skjer i fengsel med pedofile voldtektsmenn. For hvis du er der inne på grunn av det, eller det er mistanker om at du er der, så vil jeg tro at de andre som er der inne er like cheap med deg.
Ja, han har allerede utøvet de pedofile handlingene.
Ja,
de kommer til å være like kjip med han uansett.
Ja, for det er liksom det. Så jeg tror ikke han har noen ting å tape på det. Så. Jeg kan begynne med å si at jeg synes måten det ble håndtert på i starten minner meg veldig om den saken som jeg snakket om forrige gang. J.C. Lee Dugard. Der man kunne se at hun ble tatt av en bil, og at alle var på med en gang. Helikopter og leteaksjon liksom med en gang, og likevel... fant ikke hun heller.
Nei.
Og hun var bare en by, eller et tett sted unna, liksom.
Ja.
Så, ekkelt hvor fort det skjer.
Mm.
Uansett hvor raskt man er på stedet, liksom, så er det så fort gjort å bare miste noen i verden.
Ja.
Liksom, de altså, bare svinner.
Hvis overgriperen er tøff nok, så tar han bare, er opportunist, tar muligheten når den blir seg.
Ja.
Umulig å fikse.
Jeg bare ser for meg, de kan ha kjørt forbi, stoppet bil, en kan ha løpt mot henne, hun har fått panikk, sluppet sykkel, prøvd å løpe, tatt henne med seg, løpt inn i en åpen bil og kjørt, liksom. Det går så fort.
Ja. Men det er faktisk, det holdt jeg på å glemme å si. Fordi at, igjen, de sjekket alle spor.
Ja.
De sjekket også med de sjåførene av isbiler i de områdene der.
Oi, ok.
Og det er ingen som skal ha kjørt i akkurat det nabolaget den kvelden.
Men de hørte...
Hun hørte den. Hun kom jo inn. Altså, de ventet jo på den.
Frysninger!
Og det synes jeg er så creepy.
Det er kjempeekkelt, faktisk.
For det er sånn... Hvis denne overgriperen, denne kidnapperen, har planlagt dette lenge, og da... Altså, det er enda en ting som taler litt for ham, altså. Fordi altså, han bodde rett på andre siden av der hvor hun tok pianotimer. Han visste hvem hun var, det innrømmet han. Og han bodde bare noen hus bortenfor hennes beste venninne.
Mm.
Jeg tror det er mye han vet som han ikke har fortalt.
Ja. For meg.
Uff, ja.
Ekkelt. Jeg hater når det er barn. Jeg hater når det er kvinner generelt. Jeg hater det når det er menn også, men det skjer ikke så ofte. Men spesielt barn hater det.
Ja, absolutt.
Synes det er altså, skikkelig sånn, gjør meg frysninger, det gjør meg sint, det gjør meg, jeg har lyst til å grine.
Nei, jeg ble bare helt oppslukt av den saken her.
Mm.
Var jo sånn, trengte nesten ikke manus på den.
Ja. Fy faen.
Uff. Nei.
Det var ikke noe greit. En 11-åring og en 17-åring.
Ja.
Sporløst
to unge, unge mennesker som hadde hele, hele livet foran seg.
Ja.
Ja, og on that note, så er det tid for å runde av.
Ja.
Vi...
på en skikkelig downer.
Skikkelig downer, sånn. I hvert fall, vi er tilbake med en Halloween-spesial.
Mm.
Nærmere Halloween.
Nærmere Halloween.
Tusen takk for at du har hørt på oss. Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for at du lytter.